Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidentinvaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja jälleen tässä studiossa kollega vierelläni, eli...
Näin se jälleen menee, eli Sakari Sirkkainen. Ja tervetuloa RKP:n presidentinvaaliehdokas Nils Turvallis.
Kiitos, kiitos. Joo. On ilo olla teidän kanssa tässä.
No kuin myös. Tervetuloa minunkin puolestani tähän Politiikka Radion presidentinvaalitenttiin. Katsotaan, jota grilliksikin on kutsuttu.
Katsotaan, jos mä oon yhtä iloinen 45 minuutin kuluttua.
Saman tien NATO-limpun kimppuun.
Niin, katsotaan missä vaiheessa hymy hyytyy. Siis on se vaan jännä juttu, Nils, että entinen kovan linjan kommunisti kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Mä oon aivan käsittämätön. On, selitäpäs nyt Suomen on. Kansalle, mistä tässä on
aikamoinen
kysymys.
Kehitystarinako?
No, se joka uskoo kehitysoppiin, niin on tässä tietenkin mukana, mutta mulle se ehkä, se on, totta kai se on pitkän linjan harkintaa. Ja siihen liittyy aika monta eri puolta. Jos aloitetaan ihan katsomalla Venäjän väestöpyramidia, niin Venäjän väestöpyramidissa näkyy jo tänä päivänä, tai vielä tänä päivänä toisen maailmansodan tuhot. Ja se tarkoittaa, että suunnilleen joka 25. vuosi, niin Venäjälle iskee sellainen ongelma, että mistä rahat saadaan, kun työvoimaa on liian vähän. Ja se on iskemässä itse asiassa. Eli että jo ihan tällaisesta perusasioista johtuen, niin Venäjä on vähän tuuliajolla.
Anteeksi, että keskeytän nyt tässä heti alkuunsa, mutta siis se, että joka 25. vuosi Venäjällä tulee jonkinnäköistä työvoimapulaa tai ongelmaa, niin sekö ajaa Suomea NATOon? Tämä on, minä ainakin nyt tipahdin välittömästi tässä teoriamyllyssä kärryiltä. Enkä usko, että kansakaan pysyy kärryillä.
Jatketaan. Katsotaan, jos jo toinen teistä pysyisi edes mukana kärryillä.
Toivottavasti.
Mutta itse asiassa vakavampi syy on siinä, että Venäjän vienti, noin 75-80% Venäjän viennistä on raaka-aineita. Ja se on kovassa teknologisessa kehityksessä olevassa maailmassa aika huono juttu, koska se tarkoittaa, että vaihtosuhde ikään kuin se, joka myy raaka-aineita ja joutuu ostamaan kovia teknisiä tuotteita, on aina alakynnessä.
Tuohan ei rehellisesti ollut jo viimeiset 50 vuotta.
Joo, mutta siitähän seurasi myöskin ongelmia ja siitä syystä sen 50 vuoden aikana ne joutui käyttämään niiden satelliittimaiden resursseja erittäin voimakkaasti juuri sen huonon vaihtosuhteen suhteen torjumiseksi.
Viimeksi 90-luvun lopulla merkittäviä ongelmia Venäjällä.
Niin, eli tätä ongelmaa ei ole pystytty ratkaisemaan eikä nopeasti pystytä. Sen jälkeen meillä on vielä sisäinen kehitys, jossa vertaat jotain Moskovaa tai Pietaria, jonne nyt suurimmat rahamäärät lähtevät, ja vertaat niitä johonkin Vladimirskan ja Oblastin, joka ei ole kuin 200 kilometriä Moskovasta, kehityserot ovat huimia. Niin. Maailmanpankin tilastoissa nähdään ja sanotaan Vladimirskan ja Oblastista, että se on ikään kuin keski-afrikkalaisen valtakunnan taso.
Niin, miten tämä kaikki liittyy Suomen NATO-jäsenyyteen?
Se liittyy sillä tavalla Suomen NATO-jäsenyyteen, että tällaisella rakenteella ja tällaisella huonolla hallinnolla, jossa ei ole demokratiaa alkuunkaan, niin tällä rakenteella Venäjä on vääjäämättömästi menossa kriisiin. Se on ikään kuin, se on ehdoton totuus.
Okei. Nyt mennään tähän kriisiin. Siis ensinnäkin, missä tiedät, että mennään kriisiin ja että mennään vääjäämättömästi ja millainen tämä kriisi olisi?
No sanotaan, että millä mä tiedän. Jos maassa on tällaisia rakenteellisia ongelmia, väestörakenteesta, viennin rakenteesta, huonosta sisäisestä tasapainosta, huonosta hallinnosta, vanhasta diktatuurista, niin kyllähän se on sellainen taakka mille tahansa maalle, että se pistäisi miettimään. Ja sillä taakalla mennään kriisiin. Mä en voi tietenkään sanoa, että minä päivänä, mutta se, että se kriisi tulee, on absoluuttisesti.
Mutta mitä liittyy Suomen NATO-jäsenyyteen niin. Edelleen?
Edelleen, juuri näin.
Kyllä kai, jos katsotaan taas Venäjän historiaan, niin silloin kun Venäjä ajautuu kriisiin, niin yleensä se kääntyy sisäänpäin väkivaltaisesti. Meillä on isot nälänhädät, meillä on sisällissodat, meillä on suuri terrori, meillä on kaikki nämä ongelmat. Mutta ei se ole välttämättä niin, että se kääntyy vaan sisäänpäin.
Niin siis pelkäät sitä, että Venäjä on siis Suomelle uhka, mutta että se olisi niin kuin suora sotilaallinen uhka. Tässä ja nyt siis, mehän puhumme NATO-jäsenyydestä, siis oma puolueisekin puhui NATO-jäsenyydestä, siis Suomen NATO-jäsenyydestä vuonna 2025. Sinä tosin olet sanonut sen, että et halua hirttää tätä mihinkään vuoteen. Ehkä se johtuu juuri siitä, että maalailet tuollaisia hyvin pitkiä historiallisia teorioita Venäjän kehityksestä, joita on toki kuultu aikaisemminkin, mutta en minä nyt oikein kyllä hiffaa tätä kytköstä suoraan Suomen NATO-jäsenyyteen.
Ja sitten siinä on sekin pointti, että kun
tässä ja nyt. Tässä
oikeastaan kukaan muu on ottanut esille tämän tyyppisiä argumentteja. Ei ihmis Ruotsissa käsittääkseni puhuta siitä, että Venäjä voi taloudellisesti romahtaa. Että se olisi se argumentti, minkä takia Ruotsin pitäisi kenties liittyä NATOon. Ja edelleen se, että jos vaikka tulisikin Venäjälle jonkinlainen talousromahdus, niin mitä se NATO tarvitsee? Tarvitaanko sitä, että vyöryys pakolaiset yli rajan ja sitä varten Suomen pitäisi olla NATO-jäsen? Konkretisoi nyt tämä asia.
En mä usko, että vyöryy hirvittävästi pakolaisia sen rajan yli, mutta se, että meillä on valtava...
Neuvostoliiton romahduskaan ei tuonut meille minkäännäköisiä pakolaisia. Se tapahtui rauhanomaisesti ja siististi. Joo. Mitä nyt pikkuinen kahakka Janajevin porukoiden toimesta tapahtui, mutta vallansiirto oli kuitenkin veretön ja...
Ja jos katsot, mitä sen jälkeen tapahtui näiden rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi, niin voidaan todeta, että mitään ei pystytty tekemään.
Okei,
siitä huolimatta. Eli ne rakenteelliset ongelmat, jotka synnyttivät silloin sen silloisen kriisin, josta...
Ovat edelleen olemassa, sanot näin.
Niin, ne on edelleen olemassa. Ja siitä syystä se kriisi on ikään kuin tulossa, se seuraa siitä loogisesti. Mutta te kysytte myöskin, että minkälaisessa muodossa se tulee.
Juuri näin.
Ja minähän en ole väittänyt, että tulee siinä muodossa, että tuossa itärajan pinnassa on Kalashnikovit liikkuvat osat takana ja pistimet tanassa.
Okei.
Mutta se, että Länsi-Euroopan naapurina on iso valtio, joka on tilanteessa, jossa me emme voi taata sen rauhanomaista kehitystä, on koko Euroopalle haaste.
Emmehän me ole koskaan voineet taata Venäjän sisäisestä kehityksestä yhtään mitään Suomessa.
Mutta juuri siitä syystä täytyy varautua sitä varten.
Niin, mutta mitä jos NATO toisi tähän nyt, jos katsot Suomea nyt, ei olla NATOssa, jos me oltaisiin NATOssa, niin edelleen ainakin mulle jäi hyvin epäselväksi. Ja jäi tässä epäselväksi vielä sekin, että miten se kriisi heijastuu Suomeen. Jos kerran ei kalasnikoveja eikä pakolaisia, niin miten? Et se vaan, että siellä tapahtuu jotain ja talous romahtaa ja tulee jonkinlaisia melkoja sisäisiä kahinoita, niin mihin Suomi tarvitsee tässä NATO-jäsenyyttä? Sori nyt, mä jumppaan tätä kysymystä, mutta tähän olisi kiva saada vastaus.
No ensinnäkin me tarvitsemme sitä varten, että meillä olisi riittävän korkea kynnys itärajalla. Että älkää edes miettikö sitä, että tulisitte joskus kriisinä tai käyttäisitte sitä jonain poliittisina pelinappulana. Mehän nähdään, että eikä se ole kovin harvinaista politiikassa, että kriisin sattuessa tarvitaan jotain sisäistä kriisiä, jotka vallassa olijat pysyisivät vallassa. Eli se, että se ollaan nähty Venäjällä, on nähty Venäjällä muutenkin, että käytetään ikään kuin sen hajoamassa olevan valtakunnan koossa pitämiseksi, niin tarvitaan ulkoisia vihollisia, tarvitaan ikään kuin tällaista nationalistista jumpatusta, ja siinä mielessä he luovat ongelmia.
Siis yritän nyt ymmärtää tätä sinun teoriaasi. Siis haluat tällä NATO-kannallasi, haluatko antaa siis Venäjälle viestin, että tälle puolelle Suomen rajaa, pitkää rajaa siis ei kannata tulla?
Ei kannata.
Meillä on tällä NATO takana ja pysykää.
Ei kannata edes.
Hitto vieköön kaukana.
Ei kannata edes ajatella sitä.
No siis.
Eli toisin sanoen, kun vielä tuossa muutama minuutti sitten sanoit, että ei välttämättä tarkoita sitä, että Kalashnikovit olisi rajalla, mutta nyt sanoit kuitenkin, että se tarkoittaisi sitä. Ei. Että annetaan siis semmoinen signaali, ettei tänne tulla rajalle Kalashnikovit kädessä.
Jotta emme joutuisi edes siihen tilanteeseen, että joku alkaisi edes ajattelemaan, että kannattaisi tulla Kalashnikovin kanssa.
Et siis usko, että Suomen nykyinen puolustus on uskottava?
Kyllä, Suomen nykyinen puolustus on uskottava, mutta me olemme tekemisissä sellaisten aseiden kanssa saman aikaan, jotka eivät ole Suomen puolustusvoimien käytettävissä. Mehän elämme jo nyt tällä hetkellä sellaisen asekilven alapuolella, jolla meillä ei ole itse asiassa mitään tekemistä. Ja siitä syystä me ehkä tarvitsemmekin Naton suunnittelua.
Mitä sinulle tarkoittaa uskottava puolustus?
No, uskottava puolustus on aika monimutkainen asia. Tällä hetkellä, jos katsotaan Suomen armeija, niin se on niin uskottava kuin sivistynyt eurooppalainen maa sen yksin voi rakentaa.
Ja se ei sinun mielestä se riitä siis?
No, se ei välttämättä.
Venäjää vastaan.
Se ei välttämättä kansainvälisessä ristiriidassa riitä.
Mutta se on kuitenkin uskottava mielestäsi.
No, jos katsotaan.
Uskottava, mutta ei riitä. Hetkinen, nyt tässä on jonkinlainen.
No, jos katsotaan, tämä riippuu sen kriisin laadusta.
No, mennään nyt siihen ihan oikeaan kriisiin.
No, mikä on se oikea kriisi?
No, sotilaallinen kriisi.
Mm. Eikös
itse ole juuri siitä puhunut?
Silloin joudut
no, me puhumme sotilasliitosta. No,
mutta joudut myöskin määrittelemään, että mistä se kriisi alkaa.
No, sovitaan, että sinä määrittelet, koska sinä tässä ajat NATO-jäsenyyttä, emme me.
No, se voi alkaa esimerkiksi kansainvälisen tilanteen kiristymisenä, jolloin joku kasa armeita aseita jonnekin hyökkäysasetelmiin. Se voi olla Iskander-ohjus. Iskander-ohjuksen torjuminen Suomen olossa on itse asiassa aika mahdotonta, koska sen tulokulma ja sen tulonopeus on niin suuri, että siihen ei ole ikään kuin vasta aseita.
Eli siis tosin sanoen Suomella ei ole sellaista asearsenaalia, jolla Iskandereja pystytään torjumaan, vain sellainen asearsenaali on siis Natolla. Ja se on siis yksinkertaistettuna, kun tämä on sinun NATO-kantasi syy, että meillä ei ole sellaisia aseita, millä me pystymme puolustamaan itseään.
Esimerkiksi meillä ei ole sellaista ohjuspuolustusjärjestelmää, joka toimisi tehokkaasti venäläisiä ohjuksia vastaan. Näinkö?
Ei ole.
Mutta tämäkö se on se todellinen, kun nyt olemme siis raaputtaneet tätä pintaa tämän NATO-perustelun ja argumentaatisen takana. Tämäkö se todellinen syy muun muassa
on? Ei se ole ainoa, eikä se ole. Silloin, nyt te yritätte, ja mä ymmärrän, että näin pitääkin yrittää teidän puolelta, eli yrittää niin kuin löytää jotain yksittäistä syytä siihen NATOon.
Ei, vaan me haluamme koko
syytä.
Kuvan.
Kokonaisvaltaisesti. Vaikka yhdestä viiteen siis. Vähintäänkin viisi syytä. No, tässä on nyt yksi syy on tullut. Meillä ei ole uskottavia aseita.
Mutta mehän puhuttiin myöskin tästä koko kriisikehityksestä.
No, kyllä. Okei, meillä on kaksi syytä. Kriisikehitys, joka jäi vähän epämääräisesti, mutta toisaalta täytyy ymmärtää. No,
ei ole epämääräinen.
Ei kritisoida sua siitä, koska voidaan niin kuin se ymmärtää, että sen kriisin, niin kuin, että minkälainen se tulisi olemaan, niin se määrittely tässä tilanteessa Pasilan studiossa tänä päivänä voi olla aika vaikeaa. Mutta hyvä, meillä on siis se kriisi ja sitten meillä on Iskander-ohjukset mainittu. Mm.
Haluan jatkaa tähän Sakarin puheeseen vielä, että toki Suomessa ymmärretään se, että Venäjä on valtava maa ja sen kokoluokan maassa tapahtuva kriisi, niin totta kai se on meille ongelma
se on
Suomessa. Ei sitä kukaan kiistä täällä.
Mutta se ei ole pelkästään Suomelle ongelma, se on koko Euroopalle ongelma.
Kyllä.
Ja siinä mielessä meidän pitäisi, jos katsotaan nyt Länsi-Euroopan maita, niin suurin osa heistä ovat Natossa mukana. Ja minä en halua sellaista kehitystä, jossa luodaan kaksoisjärjestelmä, että EUkin kehittää jonkun puolustusjärjestelmän. Vaan mulle riittäisi, että meillä on yksi puolustusjärjestelmä, jossa me kaikki olemme mukana eurooppalaisen turvallisuuden tähden.
Ja siihen me mennäänkin kohta, mutta nyt kun jos tämmöinen kriisi tapahtuisi ja haluaisit, että siinä tilanteessa siis Suomi olisi Naton jäsen, niin sehän johtaisi siihen tilanteeseen, että Venäjällä katsottaisi Suomi, tai Suomi luettaisiin, no totta kai luettaisiin sitten osaksi NATO-koalitiota, ja silloin määriteltäisiin Suomi ikään kuin viholliseksi. Tätäkö sä haluat, koska eikö tämmöisen kriisin tilanteessa olisi parempi, että Suomi ja Ruotsi olisi nimenomaan sotilaallisesti liittoutumattomia? Ei oltaisi mukana kriisissä.
Mutta jo ennen kriisiä, niin olisi paljon parempi, että Venäjä oppisi, ja se on mun mielestä erittäin tärkeää, että ne oppisi, että ensinnäkin Suomella ja Ruotsilla on täys oikeus olla Naton jäseniä, ja se, että Suomi ja Ruotsi ovat Naton jäseniä, eivät tarkoita, että ne on Venäjän vihollisia. Sehän tarkoittaa vain, että me teemme itsenäisen turvallisuuspoliittisen päätöksen.
Joo, mutta siis tiedät varsin hyvin, Nils, että Venäjähän on ollut täysin yksiselitteinen vuosikymmeniä jo siitä, että NATO on heidän vihollisensa. No, aivan kristallin kirkas viesti tulee Venäjältä
tässä suhteessa.
Jotka
olisivat NATOssa, olisivat kuitenkin eri NATOssa kuin nämä muut maat NATOssa. Nyt tähän selvennystä.
Ei. NATOhän ei ole hyökkäysliitto. NATO on puolustusliitto. Ja NATO ei ole Venäjän vihollinen. Se, että
kenen näkökulmasta? Nyt puhutaan venäläisten näkökulmasta.
Objektiivisesta. Ihan objektiivisesta.
Nyt puhutaan venäläisten näkökulmasta.
No silloin sun pitää kysyä itseltäsi, että mistä syystä pitkällä militaristisella traditiolla varustettu maa yrittää aina määritellä vastapuolen viholliseksi. Se johtuu siitä, että ne tarvitsee sen viholliskuvan. Ja siitä syystä mä sanon aina, kun tämä argumentti tulee vastaan, että mistä syystä me suomalaiset ollaan niin hirvittävästä sen vanhan YYA-järjestelmän pauloissa, että me ikään kuin aloitamme sen keskustelun katsomalla ikään kuin Venäjän näkökulmasta tähän maailmaan. Mun mielestä se on virheellinen tapa, se on huono tapa. Meidän pitää ensikädessä katsoa Suomen näkökulmasta maailmaa ja meidän näkökulma on eurooppalainen.
Niin, jos kaikilla kunnioituksella taustalla on siis historian kovat opetukset Suomessa ja nyt pöytäsit tämän Paasikiven. Mehän puhumme tässä Paasikivestä koko aika ja Paasikiven ajatteluhan oli niin, että hän halusi antaa Venäjälle viestin, että Suomen puolelle pitkää rajaa ei tarvitse tulla. Sinä sen sijaan haluat uhitella näillä puukolla ja puntareilla antaa viestin sinne päin, että ei tänne herran jestas kannata tulla. Niin kumpi nyt on sitten viisaampaa valtiomiesajattelua?
No ensinnäkin Paasikivi joutui pitämään mölyt mahassa siitä syystä, että 44 jälkeen Suomi oli määritelty Neuvostoliiton etupiiriksi, koska me hävisimme sen sodan. Säilytimme itsenäisyyteen, mutta hävisimme sodan. Ja siitä syystä Paasikiven tehtävä oli yrittää ikään kuin säilyttää sitä itsenäisyyttä, mitä oli säilytettävissä kylmän sodan oloissa.
No oliko Paasikivi väärässä mielestäsi?
Ei hän ollut väärässä ajassaan, mutta se, että
mutta sitä aikaa ei enää ole niinkään.
Ei ole todellakaan. Se loppui suunnilleen 1991. jos sä et huomannut.
No, mutta silti puhut
mutta
koko
olet
aika
samalla antanut ymmärtää niistä pressavaalikamppailun yhteydessä, että en tiedä kaikki muut 7, mutta että monet muista presidenttiehdokkaista elävät vielä YYA-ajassa. Ja jotenkin ovat, niin kuin itse asiassa suoraan sanotaan, tulee semmoinen fiilink, että väität, että muut ehdokkaat ovat ikään kuin, tai ainakin osa heistä on ikään kuin kujalla tässä NATO-asiassa. Eikö tämä ole melkoista itseriittoisuutta?
Niin, siis tämä on suora sitaatti on, että ihan hakoteillä. Ja se suorastaan ärsyttää sinua.
Ja sitä ei saisi sanoa presidenttivaalikeskustelussa.
Saa sanoa, mutta me halutaan perusteet sille, että minkä takia sanot näin rajusti.
No ensinnäkin meitä on pomputettu siitä, että me ei käydä tätä keskustelua selvin sanoin. Ja sitten kun minä käyn sitä keskustelua selvin sanoin, niin sitten hyökätään minua ja sanoo, että on se nyt jumalauta kummallista, että Turlats kehtaa sanoa tällaista. Että hei, valitkaa nyt linjaa.
Eihän me ollaan niin sanottu.
Niin,
ei,
siis,
me ei olla niin sanottu. Juuri nythän me olet päässyt jo puhumaan melkein 20 minuuttia NATOsta. Me haastetaan sua, koska me halutaan tietää, että onko sun argumentit kohdalla.
No niin.
Ja sit, koska sä oot haukkunut muita ehdokkaita siitä, että niin, argumentit ei ole kohdalla.
Saanko mä sitten vastata siihen? Mä oon sanonut ihan selvästi ja mä oon edelleen sitä mieltä, että suomalainen poliittinen eliitti elää jossain virtuaalisessa YYA-maailmassa.
Niin, olet sanonut.
Ja mä pidän sitä huolestuttavana. Ja siitä syystä heidän argumenttinsa ovat ikään kuin epäselviä. Me voidaan käydä läpi, ja mä kirjoitin tuossa Vihapäissä toissapäivänä, eilen, Uuden Suomen blogin, jossa mä yritän käydä läpi niitä kummallisia argumentteja, jotka eivät pidä paikkaansa.
No otetaan
ihastutko niin, muuten helposti, siis, kun oot ottanut esille tässä presidentinvaalikampanjassa, monta kertaa on meinannut käämit palaa. Että ootko semmoinen tyyppi, että jos presidenttinä toimisit, niin palaisiko käämit oikein, tiedätkö, kunnolla karrelle?
Niin.
Ei, mutta totta. Tottako?
Ei ole totta. Mähän pidän näistä keskustelua. Mä pidän jopa teistä.
Pidätkö meistä? Se ei ole tämä keskustelun tarkoitus, vaan me halutaan tietää, mitä sinä ajattelet. Okay. Ja me halutaan, että äänestäjät tietää, mitä sinä ajattelet.
Täsmälleen.
Mutta voit sä meistä pitää samaan aikaan.
On se meillä vaikeampaa.
Se on aina kohteliaisuus tämän rökityksen jälkeen.
Mutta se, että on täysin rinnoin mukana ja ottaa sen myöskin emotionaalisesti, niin ei kai siinä nyt mitään pahaa ole.
Mutta voi välillä käämit siis palaa.
Mä en ole polttanut käämiä kertaakaan yhdessä keskustelussa.
Koska?
Ei edes teidän kanssa.
Vaikka meillä on vielä
äsken
aikaa
oli
tässä.
Aika lähellä.
Oliko?
Ilmeisesti käämi paloi kuitenkin kaksi päivää sitten, kun kirjoitit tätä Uuden Suomen blogikirjoitusta. Se on nimittäin luettu. Me olemme käyneet sen läpi sen kirjoituksen. Siinä on mielenkiintoisia kohtia. Pilkotaan ne myös osiin.
Mutta mä sanon, että meinas palaa.
No right, okei. Okay. No joo, mutta siis tässä kuitenkin kirjoitat, että kukaan ehdokkaasta ei halua myöntää, että EU:n perussopimuksen sopimuksen 42.2 artikla edellyttää yksimielisyyttä. No, minä lähden nyt heti tästä liikenteeseen ensimmäiseksi. Onko tässä kirjoitusvirhe siis? Tarkoitatko siis artiklaa 42.7 vai todellako 42.2?
No selitetään nyt nämä sekä 7 että 2. 42.7 oli se, minkä Ranska käytti terrorihyökkäyksen jälkeen. Silloin pyydetään apua ja jokainen apua antava maa antaa sen avun, jonka se katsoo oman edun mukaiseksi. Se on itse asiassa bilateraalinen sopimus. Siinä ei ole mitään velvoitetta antaa sitä apua, mitä apua pyytävä maa pyytää.
No Suomi antoi sotilaallista apua.
Se ei antanut sotilaallista apua.
Suomalaisia sotilaita lähetettiin.
Niin, mutta ei sotilaa, ei sotimaan, eikä
no
kova.
Ei nyt ampumaan ketään tietenkään, niin, sen päivänselvää, mutta siinä, on tässä muutakin yhteistyötä, kriisinhallintaa, niin, rauhanturvaamista, YMS.
Mutta kukaan ei siis todellisessa maailmassa, ehkä teitä lukuun ottamatta, usko siihen, että 42.7 antaisi todellista turvaa. Se on ikään kuin, se on päiväunelma.
Siis ajattelet sä oikeasti niin, että jos tässä jossain tilanteessa, niin johonkin EU-maahan hyökättäisiin jostakin toisesta maasta, siis aseellisesti, nyt ei puhuta Pariisin terroriskusta, niin etteikö muut EU-maat sitten auttaisivat?
Saattavat auttaa, mutta eivät auta sillä tavalla, kun apua tarvitseva maa pyytää. Mennään, ehkä kouluesimerkki siitä on Suomen talvisota. Suomi pyysi silloin Ruotsilta sotilaallista apua. Ruotsi sanoi, että no juu, kyllä me ymmärrämme, että te olette nyt aika pahassa tilanteessa. Me emme anna teille sotilaallista apua. Me annetaan teille muuta.
Mutta eikö nyt kun talvisotaan vertaus, herra Jumala, onhan se nyt pikkasen ontuva tässä suhteessa. Nyt eletään vuotta 2018 ja meillä on Euroopan unioni.
Ei se sen politiikan pelin kannalta toisarvoinen.
No mutta nythän itse elät siis historiassa ja menneisyydessä.
Eihän sillä ollut YA-sopimustakaan vielä.
Niin, mutta ei. Nyt te sekoitatte arsioita ja tietoisesti.
Mutta vertailu ei ole ongelmallinen.
Ei se ole ongelmallinen.
Anakronistista, kyllä. Eikö?
Sen ongelma on ongelma on siinä, että silloin kun annetaan apua tarvitsevalle maalle, niin antava maa määrittelee sen avun luonteen ja määrän, eikä vastaanottava maa. Ja se on sen 42.7 suurin ongelma.
Okay, eli pelkäät edelleen, että Suomi jää yksin. Mutta eikö tämä pelko ole juuri sitä pelkoa, joka tulee tuosta niin kuin historian märehtimisestä?
Joskus kannattaa lukea historiaa.
Okei, niin jos mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Saanko mä sanoa, mitä sä todennäköisesti tarkoitat? Sä tarkoitat sitä, että 4.27, niin siinä tosiaan on näin, että se on siis, jokainen päättää siitä, jokainen jäsenvaltio päättää itse sitä avustaan. Ja se voi olla sotilaista apua tai mitä tahansa apua. Mutta se, mikä siinä on ero Naton 5. artiklaan, joka myös perustuu siihen, se ei ole yksimielisyyteen, ei myöskään perustu yksimielisyyteen. Ei Naton 5. artikla eikä 4.27, vaikka olet niin väittänyt, että 4.27 perustuu. Mutta Naton taustalla on sotilainen koneisto. Siinä se ero on.
Nyt sekoitat mahdollisesti tietoisesti.
En sekoita, koska jos tarvitset 4.22, niin sitten se on eri asia.
4.22 on todellista apua. Mutta se edellyttää yksimielisyyttä. Kyllä. Ja yksimielisyyttä EU:ssa ei kyllä synny riittävässä.
Niin, siis 4.22 kuuluu seuraavasti. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka käsittää unionin astettain määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan. Se johtaa yhteiseen puolustukseen, kun Eurooppa-neuvosto, se johtaa yhteiseen puolustukseen, kun Eurooppa-neuvosto yksimielisesti niin päättää. No. Tällöin se suosittelee, että kukin jäsenvaltio tekee tätä koskevan päätöksen valtiosääntössä asettamien vaatimusten mukaisesti. Mm.
Eli se on portti kohti tätä yhteistä puolustusta.
Ei ole. Se ei ole käytännössä toimiva portti.
Käytännössä. Tämähän tämmöinen puolustus. Puolustusliittopykälä.
Niin, silloin me joudumme siihen tilanteeseen, ja mä oon yrittänyt olla senkin suhteen tarkka. Mä en ole välttämättä vakuuttunut siitä, että EU:ta pitäisi kehittää puolustusliitoksi. Mistä syystä? Jos katsotaan taas historiaan, ja anteeksi nyt vaan.
Ei tarvitse minulta pyytää anteeksi. Minä puhun mielelläni historiasta, no kuten olet huomannut.
Yhdysvallat kehittyi erittäin voimakkaaksi liittotasavallaksi vasta sen jälkeen, kun Washington otti puolustuspolitiikan ja ulkopolitiikan haltuunsa. Ja silloin se pystyi imuroimaan niitä rahoja sinne Washingtoniin. ja sillä tavalla suhde tota, liittovaltion jäsenten, siis osavaltioiden ja keskusvaltion välillä horjui. Tästä tuli 2 vuotta sitten erittäin mielenkiintoinen kirja. Siitä syystä mä en usko, että EU:ta pitäisi siihen suuntaan edes kehittää. Me tarvitsemme edelleen niin kuin omaa päätäntävaltaa. Ja kun meillä on NATO tässä olemassa, niin mun mielestä olisi jopa typerää kehittää jotain rinnakkaista järjestelmää EU:n puitteissa, joka saattaisi johtaa siihen, että me emme pääse muissakaan asioissa päättämään omasta tulevaisuudesta.
Mutta niin, jos vielä tästä 4.2.2, niin eikö tämä pidä ymmärtää tämä pykälä tällaisena, niin kuin, että jos EU:sta kehitettäisiin puolustuspoliittinen, siis jonkinlainen siis puolustusliitto, niin silloin tähän tarvittaisiin yksimielinen päätös, siis Eurooppa-neuvoston yksimielinen päätös. Ja toki se sitten vaikuttaisi kaikkien, varmaan jokaisessa maassa pitäisi tehdä myös perustuslakimuutokset.
Kuten Suomessakin tietysti.
Mutta eihän tämä nyt liity tähän 4.2.7, joka aktivoitiin ensimmäisen kerran Pariisin terroriskusta. Siitähän ollaan puhuttu, että voiko se erilaisissa tulkinnoissa voiko se johtaa siihen, että annetaan sotilaallista apua vai ei? Ja olet siis sitä mieltä, että se ei jousta tähän suuntaan riittävästi?
Se on teorian kaunissa maailmassa. Se olisi ehkä mahdollista, että joku antaisi, mutta se ei ole tae.
Ok.
Olet siis lukenut kiinnostavan kirjan Yhdysvaltojen kehityksestä. Sinusta on muuten Nils usein sanottu, että se vaikuttaa sinuun syvästi nämä kirjat, joita luet, että ammennat sieltä näitä teorioita aina peräperään ja kuuntelijat vaan ihmettelet, että mistähän kirjasta nyt on kysymys, että miksi tämä teoria nyt on kääntynyt ja niin päin pois, mutta siitä voidaan puhua enemmänkin tässä tuokiossa, mutta nyt siteeraan siis Merkeliä, ja tämä ei ole mikään kirja sitaatti, vaan hän on sanonut, että ihan julkisesti, että Eurooppa ei voi laskea siis Yhdysvaltain sotilaalliseen avun varaan, vaan Euroopan pitää alkaa ruveta kehittämään yhteistä puolustuspolitiikkaa. Niin eikö tämä ole sellainen historiallinen kehitys, joka pikkuhiljaa vähentää Suomen tarvetta NATO-jäseniä?
Ja sinä olet itse todennut, että Saksan liittokansleri Angela Merkelin vedoten, ettei Eurooppa voi enää laskea Yhdysvaltojen sotilaallisen avun varaan. Kun Eurooppa pelkästään alkaa kehitellä yhteisiä puolustusratkaisuja, Suomen pitää olla mukana pelkästään. Se on kyllä ristiriita, jos samaan aikaan sanot, että EU ei anna tukea, mutta sitten toisaalta sanot, että Suomen pitää liittyä NATOon, joka kuitenkin on vetäytymässä Euroopasta.
Ensinnäkin mehän toivomme, tai ainakin minä toivon, että Yhdysvallat ei vetäytyisi Euroopasta. Mutta samalla me näemme kyllä aika selkeästi, että Yhdysvalloissa on ihan riittävästi omia ongelmia. Siitä syystä olen aika vakuuttunut siitä, että niiden rahat eivät riitä ylläpitämään 3/4 Naton budjetista tulevaisuudessa. Ja siitä syystä mä oon Angela Merkelin kanssa ihan samaa mieltä, vaikka hän ei sitä tietenkään tarvitse, että Euroopan pitää pystyä seisomaan, niin kuin hän sanoi, enemmän omilla jaloillaan. Mutta millä jaloilla Eurooppa sitten enemmän seisoo? Ja mä olen sanonut, että monesta syystä ne NATO-jalat ovat, silloin kun puhutaan turvallisuudesta, paljon tukevammat kuin ne olemattomat turvallispoliittiset jalat, mitä EU:ssa on. Niin mun mielestä tämä on kohtalaisten pläkkiä.
No siitäkin huolimatta, että tällä hetkellä siis Yhdysvaltojahan johtaa Donald Trump, ja hänhän on siis varsin arvaamaton mies, ja Trumpiin on nyt liitetty sekin, että tämän myötä tai hänen myötänsä alkaa kehitys, jossa Yhdysvallat pikkuhiljaa erkaantuu Euroopasta. Esimerkiksi siinä suhteessa, kuinka paljon se rahoittaa NATOa, tai kuinka paljon se ylipäänsä sitoo itseänsä NATOon.
No, sun kysymyksessä on 2 eri puolta. Ihan jos katsoo Yhdysvaltain taloudellisia lukuja, näkee miten paljon investoidaan johonkin Kaliforniaan ja miten paljon New Yorkiin ja miten vähän sinne jäljelle jäävälle osalle, niin totta kai meillä on valtavia ongelmia tässä syntymässä. Ja siinä mielessä, riippumatta siitä, kuka on presidenttinä Yhdysvalloissa, niin ne joutuu miettimään tätä Midwestin ongelmaa.
Sama kehityskulku kuin Venäjällä siis tavallaan.
No joo.
Ei nyt samassa määrin, ei suhteessa toki. Mutta
kyllä kehitysero on kuitenkin aika lailla olemassa.
Näin on toki.
Ja vaikka tällä hetkellä on presidentti, jota minä nyt en hirvittävästi rakasta, niin demokratia kuitenkin toimii. Et silloin kun tällainen presidentti kirjoittaa jonkun määräyksen, niin tuomari toteaa, että tämä on lainvastainen ja se on lainvastainen sillä, että järjestelmä toimii. Ja toivon, että se toimii tulevaisuudessa, että tämä mitä Jenkkilästä puhutaan, checks and balances, mun mielestä se on kohtalaisen hyvin järjestyksessä. Ja me nähdään myöskin muissa asioissa, miten osavaltiot ja suuret kaupungit nousevat ikään kuin puolustamaan omia etujaan. Ja mun mielestä se on niin kuin demokratiassa pitää olla. Mutta jos Chelyabinskissa noustaisi Putinia vastaan, niin mä voin melkein arvata, mitä sen jälkeen tapahtuu Chelyabinskin johtajille.
Lennetään nyt, vai mitä mieltä olet, Sakari? Pitäisikö meidän nyt lentää tuolta Yhdysvaltain mantereelta ja sitten osin tuolta Venäjältä nyt takaisin Suomeen ja puhua esimerkiksi sellaisista asioista kuin kansanäänestys?
Mikä ettei? Erittäin hyvä idea, koska tietenkin se on...
Loistava idea. Mistä te keksitte sen?
Mistähän me se keksittiin? Ollaan me puhuttu muuten, niin jos politiikkaradiossakin Brexitistä ja muista asioista, siihen liittyy kansanäänestys, eihän se Brexitkään mennyt ihan putkeen.
Ei se mennyt ihan putkeen, ja jos kuuntelit Nigel Faragea tässä pari päivää sitten, niin se meni vielä vähemmän putkeen. Eli Englanti on kyllä niin sekaisin, että mä yritän aloittaa aamuni lukemalla muun muassa ainakin Guardianin otsikoita, ja kyllä mä välillä joudun miettimään, että mihin ne nyt menee.
Mutta kyllä sekaisin on myös tässä kansanäänestyskantassa, koska toisaalta sanot, että ei kansanäänestystä Natosta, mutta toisaalta sanot, että kuitenkin sit pitäisi jonkinlainen neuvoantava kuin järjestää. Mm.
Niin, ongelma liittyy siihen, että ne, jotka eivät missään nimessä halua NATO-päätöstä, nehän haluaa tehdä sen päätöksen sitten niin vaikeaksi kuin mahdollista. Siitä syystä ne tulevat vuoren varmasti esittämään, että päätös pitää tehdä perustuslakijärjestyksessä, joka käytännössä tarkoittaa, että vähemmistömäärää Suomen turvallisuuspolitiikasta, josta mä oon aika lailla toista mieltä. Ja jotta me ei jouduttaisi siihen niin umpikujaan, niin mun mielestä sen jälkeen, kun seuraavissa hallitusneuvotteluissa on luotu hallitusohjelma, joka menee vähän pidemmälle kuin tämän päivän hallitusohjelma, josta hallitusohjelmien puolueiden edustajat presidenttivaalista ei uskalla hiiskahtaa sanakaan. No nyt mennään vähän pidemmälle, keskustellaan eduskunnan kanssa, tehdään pikkuhiljaa päätös siitä NATO-jäsenyydestä ja sen jälkeen, kun se päätös on ikään kuin kansakunnan edessä, niin silloin pitää luultavasti mennä siihen kansanäänestykseen.
Mutta nyt pieni herätys tästä NATO-unesta, koska jos olisit presidentti, niin mehän tiedetään, että merkittävä osa Suomen kansasta, vain pieni osa kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Vain muutama eduskuntapuolue on suurin osa eduskuntapuolueista on vahvasti NATOn liittymistä vastaan. Niin miten presidenttinä toimista joutuisit ihan karmeeseen törmäyskurssiin, paitsi poliittisessa kuviossa siinä kontekstissa sekä myös kansanmielipidettä vastaan?
Tällä hetkellä meillä on itse asiassa, kokoomus on jo 10 vuotta sitten tehnyt päätöksen NATO-jäsenyydestä. Jostain syystä niiden presidenttiehdokas on unohtanut sen, mä en tiedä mistä syystä.
Eihän presidentti kuulu mihinkään puolueeseen.
Mutta hei, mä sanoinkin, että heidän presidenttiehdokkaansa, kannattaa joskus kuunnella, mitä uhri puhuu. Mutta RKP on tehnyt sellaisen päätöksen. Joku väitti mulle tässä viime viikolla, että siniset, jos se nyt on puolue tai ei, en tiedä, olisi NATO-jäsenyyden kannalla.
Kuka näin kertoi?
No, mä kerron sulle sitten lähetyksen.
Etkö nyt tässä, tämähän on vaan melkein suoraan. Se on tämä ihan suoraan.
En kerro.
Etkö kerro tässä?
En kerro.
Sanot näin, mutta et kerro.
En kerro.
Nyt lähde esiin.
Kyllä, kyllä.
On olemassa journalisteilla.
Ethän sinä enää ole toimittaja, ei sinulla enää mitään lähdössä. Nyt hei, näin kova väite, jos väitte siniset on kääntynyt NATO-kannattajiksi, niin nyt
lähdesuojana ehdoton tässä tapauksessa.
Poliitikolla?
Joo.
Ahaa.
Oho, niin, mielenkiintoista.
Se on uudenlainen lähdesuoja.
Tämä on suorastaan kiinnostavaa, mutta siis sinun mielestä se on ihan kosher, että seuraava hallitus, joka Suomessa muodostetaan, sitoo myös seuraavan hallituksen kädet jollain kummallisella NATO-kannalla. Mitä ihmeen demokratia tämä on?
Tällä hetkellä meillähän on sote-uudistus, jolla sidotaan ei pelkästään seuraavan hallituksen, vaan seuraavan niin kuin vuosisadan kansalaiset ratkaisuun, joka ei ole erityisen fiksu. Eli näin se politiikka menee.
No ehkä joku pikkasen joutuu, eri asia NATO
joku joutuu tekemään päätöksiä jossain vaiheessa. Ja sitten on nykypäivän tutkimus joskus, olisikohan 2-3 vuotta sitten, jolloin ne kysyy tätä NATO-kysymystä vähän toisella tavalla, että mitä mieltä olette Natosta, jos valtakunnan johto sanoo, että pitää liittyä, ja yhtäkkiä silloin tämä muuttuu. silloin enemmistö on sen päätöksen kannalla. Eli tota, ei tämä ole mikään sellainen jumputus, jossa me mennään ikään kuin kansakunnan päitten yli. Se, joka tässä ongelma on se, että poliittinen eliitti ei pysty keskustelemaan. Silloin kun minä sanon, että ei pysty keskustelemaan, niin minä en vaadi, että ne olisi mun kanssa samaa
mieltä. Mutta et sinäkään kertonut äsken, että mistä tämä sinisten NATO-kanta on tullut. No, tätähän se on, että heitetään jotain väitteitä, mutta kysytään, että mihin tämä perustuu noin kerran.
No, sinä joudut toimittajana miettimään, että uskot sä turvallisiin väitteeseen vai etkö usko? Ja se on sun asia päätellä.
Tässä tietysti välissä on kohtuullista todeta myös, että sinisillä ei ole hädityskirjassa puolueohjelmaa vielä, ja sinä nyt tässä jo kirjoitit heidän puolueohjelmaansa valmiiseen pakettiin.
Mähän sanoin myöskin heti silloin, kun mä puhuin tästä sinisestä, mä sanoin, jos se nyt voidaan puolueeksi luokitella.
No on se rekisteröity puolueeksi, mutta käsittääkseni tuo puolueohjelman kirjoitustyö on aika pahasti kesken vielä. Emme tiedä siitä mitään.
Oletko kommentoinut tässä kampanja-aikana, että jotenkin sinut on ymmärretty väärin tässä NATO-keskustelussa tai NATO-kannossa? Onko sinut ymmärretty väärin, tai olemmeko me ymmärtäneet jotenkin väärin, että mitä Ruotsissa tapahtuu?
No se on todennäköistä, että sä oot ymmärtänyt väärin, joo. Se on
ei, kun nyt kerro.
Niin, siis miten sinä olet ymmärtänyt Ruotsin sisäisen NATO-kehityksen?
Mun mielestä se Ruotsin sisäinen NATO-kehitys on mielenkiintoinen. Siitä tuli ensimmäiset osviitteet jo syksyllä, jolloin nähtiin, että NATO-kannan mittari oli ikään kuin menossa voimakkaasti plussan puolelle, Naton vastustaminen vähän miinuksen puolelle. Sen jälkeen tuli tässä viikko sitten, tulikohan 2 tai 3 erilaista mielipidetutkimusta, jotka menivät vähän ristiin, mutta tämä Aftonbladetin mukaan, joka kuitenkin on SOSDEN puolelta aika lähellä, liputti silloin samanlaisen tutkimuksen puolesta, että 42% on sen NATO-jäsenyyden puolesta ja 37 sitä vastaan. Elikkä, ja sitten Seelenin keskustelu tässä sunnuntaina mun mielestä mielenkiintoinen. Tämä allianssi, eli oppositiossa olevat puolet liputtivat aika voimakkaasti nyt NATO-jäsenyyden puolesta. Ja Ruotsin puolustusministeri suluissa SD on NATO-jäsenyyden puolesta, kun Löfven taas yritti ikään kuin löytää jotain välilinjaa siinä, jota mahdollisesti löytyy tai ei löydy. Ulkoministeri on tiukasti sitä vastaan, että tämä on se niin kuin Ruotsin sosiaalidemokraattinen tilanne, joka tarkoittaa sitä, että se keskustelu elää.
No mikä on analyysisi? Siis jos nyt valitaan tasavallan presidentiksi, niin silloin pitää osata katsoa tuonne tulevaisuuteen, jota tietysti korostat, että sinä osaat sinne katsoa, mutta niin. Mikä on analyysisi Ruotsin tilanteesta?
Mihin suuntaan elää?
No, ei siinä tarvitse hirvittävästi analyysiä tehdä. Vähän riippuen siitä, millä tavalla nämä Ruotsin vaalit menee nyt syksyllä.
Eli jos porvarit voittaa, niin sitten NATO-juna puksuttaa Ruotsissa kohti maalia.
Se ei puksuta niin, koska kyllä
sitä ei voida tehdä ilman sosiaalidemokraattien niin, kannanmuutosta.
All right.
Mä oon muuten ihan samaa mieltä.
Niin, no, mutta eikö näin yleisesti ajatella?
Joo, kyllä, kyllä. Ja se on kuitenkin, kun otetaan huomioon, että Ruotsi on ollut puolueeton maa noin 200 vuotta, niin tämähän on näin psykologisesti iso päätös heille. Ja siitä syystä ne edellyttää tietenkin mahdollisimman suurta yksimielisyyttä.
Eli ymmärränkö oikein, että itse asiassa tässä NATO-ajattelussasi Suomen osalta niin et linkitä Ruotsiin? Koska eivät ruotsalaisetkaan maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja ei linkittää myöskään Ruotsin NATO-jäsenyyttä Suomeen suoranaisesti.
Ei me olla missään talutusnuorassa tässä näin, eivätkä he ole meidän talutusnuorassa. Strategisesti mun mielestä olisi viisasta, jos me hakisimme ensin. Koska on olemassa sellainen vaara, että joku katsoo, että jos Ruotsi anoo NATOn jäsenyyttä, niin joku voi olla sitä mieltä, että se riittää.
Kurkistetaan niin, jos nyt tuosta Ruotsista hieman laajemmalle Eurooppaan, vaikka vähän tuonne Saksankin suuntaan, tietysti tähän EU-hommaan, niin oletko federalisti?
No, mun olisi vähän helpompaa vastata, jos sä määrittelisit, mitä sä tarkoitat federalismilla. Jos sä tarkoitat sitä, että Brysselissä päätetään kaikista asioista, niin mulla on aika puhdas omatunto, että mä oon yrittänyt vastustaa, että Bryssel päättäisi meidän metsistä. Ja siinä mielessä meillä on paljon sellaisia asioita, jossa meidän keski-eurooppalaiset...
Ja siinä onnistunut myös olet.
No niin. Mm. Meidän keski-eurooppalaiset ystävät eivät ymmärrä meitä. Ja siitä syystä mä oon aika varovainen sen federalismin kanssa. Että mä näen, että meillä on paljon yhteistä, meillä on paljon syytä keskustella ja meillä on paljon syytä luoda tätä yhteismarkkinaa, mutta kyllä tämä metsäjuttu näytti mulle, että jos päätetään suomalaisista metsistä ilman, että tiedetään mitä metsä on, niin silloin mennään metsään.
Metsään joutuu. No entäs jos tämä euroalueen ydin niin kuin tiivistyy? No se unionin tiivist... kovaksi ytimeksi.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen asia. Mä luin suurella mielenkiinnolla sen Saksan näiden pääpuolueiden peruspaperi, tämä Ergebnis der Sondierungsgespräche, tai mikä sen titteli nyt olikaan.
Ja siinähän on.
Niin, mun mielestä se oli erittäin mielenkiintoinen paperi, mitä tulee Euroopan tulevaisuuteen. Siinä toisaalta sanotaan, että Saksa on halukas maksamaan suuremman osan EU:n budjetista. Mä kuvasin sen sellaisena, että tässä nyt sanotaan Puolalle ja Unkarille, että te saatte rahaa, jos te olette mukana. Mutta jos te ette käyttäydy normien mukaista, niin me emme anna näitä rahoja. Ja mä pidän sitä todennäköisempänä. Mä oon monta kertaa nyt viime päivinä sanonut, että minä en odota, että nämä nyt ensimmäistä kertaa 200 vuoteen omia päätöksiään tekevät maat yhtäkkiä pystyisivät edes luopumaan siitä itsenäisyydestään. Ja siitä syystä me olemme tällaisen, ne maat, jotka pystyvät menemään yhdessä eteenpäin, ne menevät. Ja tämähän on kirjoitettu siihen saksalaisen paperinkin, että Ranska ja Saksa nyt haluaa luoda jotain yhteistä tulevaisuutta, jossa ei pakoteta muita mukaan, vaan houkutellaan.
Mutta tarkoittaako tämä Suomen osalta Suomen maksuosuuden kasvamista? Vielä tietysti ottaa huomioon sen, että Brexit, jos tapahtuu.
Niin, koko tämä Saksan paperihan lähtee siitä, että Brexit tapahtuu.
Niin.
Ja joka jättää aika ison loven. Me yritettiin nopeasti laskea, mitä se tarkoittaisi Suomen osalta. Suomen osuus, netto-osuus, silloin kun me lasketaan, miinustetaan siitä jäsenmaksusta se, mitä me saadaan takaisin, niin Suomen reaalinen osuus on 0,14% bruttokansantulosta. Jos me päästään yhteisymmärrykseen tulevaisuudesta, niin mä en pidä ihan kohtuuttomana, että sitä osaa kasvatettaisiin. Mutta haluan nähdä tietenkin millä ehdoilla ja siitä syystä, jos Suomen kannalta kävisi niin huonosti, että minusta ei tule Suomen tasavallan presidentin, lähden mielelläni takaisin Brysseliin tappelemaan tästä budjetista.
RKP-presidenttiehdokas Nils Thorvald siis Politiikkaradion presidentin valitsi. Tämä on niin kiihkeitä, että onko tämä ensimmäinen kerta, kun muistan sanoa, että kuka täällä studiossa on. Hyvä se on sanoa kyllä jossain vaiheessa tässä.
No, hyvät kuulijat, todellakin. No, niin. Olisiko kohtuullista vielä, Nils, sinun sanoa pari sanaa, mitä ajattelet turvapaikanhakijoista?
Koska?
Ei ole. Siis, meillähän on kansainvälinen sopimus turvapaikanhakijoista ja se on ehdottomasti, se on... Jos ihminen tulee Suomen rajalle ja pyytää turvapaikkaa, niin meillä ei ole oikeutta työntää häntä takaisin. Me joudumme sen jälkeen pohtimaan, täyttääkö hän niitä oikeuksia, mutta turvapaikanhakija me ei voida työntää takaisin.
Olet puhunut siis islamin modernisaatioprosessista Miten presidenttinä voisit tähän vaikuttaa? Onko tässä jonkinlaista semmoista sinisilmäisyyttä? Minkäs väriset silmät on?
Niin, kyllä mulla on aika siniset silmät, mutta
mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
No jos katsotaan sivilisaation historiaa, nyt mennään taas 500 vuotta
taakse. Iso teoriaan.
Ja meillä on muutama minuutti aikaa.
Niin, niin voidaan ehkä noin pähkinänkuoressa sanoa, että Lutherin teesien jälkeen uskonnon kehitys on ollut joukkouskonnosta erittäin henkilökohtaiseen uskontoon, ikään kuin individualismiin perustuvaan uskontoon. Ja itse asiassa Luther sanoi sen Wormsissa aika liikuttavalla tavalla. Ja tämä sama kehitys on tietenkin myöskin minkä tahansa uskonnon edessä. Ja sitä pitää avittaa. Ja siihen on tietenkin monenlaista, ja nyt meillä on 1,5 minuuttia aikaa.
Anna mennä vaan.
Sinun pitää tiivistää.
Että tiivistys on siinä, että ehkä sen koetinkivi, sen modernisaation koetinkivi on suhtautuminen naisiin. Ja siinä tässä niin kuin kehityksessä meidän pitää auttaa ihmisiä, mutta tutkimukset osoittavat erittäin selkeästi, että jos me ollaan töykeitä ja tyhmiä, silloin kun ihminen tulee meidän maahan, ihminen toisesta kulttuurista tulee, niin silloin ne ottaa juuri tässä modernisaatiokehityksessä askeleita taaksepäin, jolloin me ei toimi ikään kuin järjemme vastaisesti.
En nyt toivo, että ajattelet ainakaan sitä, että turvapaikanhakijoiden naiskäsitys noin yleisellä tasolla ei sopisi meidän yhteiskuntaan. Se on karkea yleistys nimittäin.
No se on yleistys, mutta suhtautuminen naisiin on aika hyvä ikään kuin testitapaus. Sillä me nähdään, että miten pitkälle tämä modernisaatio on mennyt.
Mielenkiintoinen alku tämäkin, mutta valitettavasti aika on nyt täysin. Muutama täsmäkysymys. Kommunismi vai kapitalismi?
Kapitalismi.
Akvaviitti vai Koskenkorva?
Ei kumpaakaan.
Itä vai länsi?
Länsi.
Trump vai Putin?
Ei kumpaakaan. Se on niin kuin viinaa kanssa.
Uuno Turhapuro vai Homer Simpson?
No en mä kummastakaan innostu.
Jats vai humppa?
Jats.
Viini vai olut?
Riippuu tilanteesta. Tämän jälkeen ehkä viinilasi.
Bryssel vai Helsinki?
Kyllä.
Kyllä, vai niin? Niin turvallis. Kiitoksia.
Kiitoksia vierailusta Politiikka-radion presidentinvaalitehdessä.
Kiitos. Yle Puhe. Politiikka-radio.